Þetta er andsvar öðru sinni.
Frú forseti, það er akkurat kjarni málsins. Þetta er eitt svona mikilsverðasta markmið frumvarpsins. Það er að ná utan um eignarhaldstakmarkanir á fjölmiðlum. Og þess vegna veltir maður fyrir sér hvort sé þetta taka dæmi af aðstæðum sem gætu hleyft því af stað að fjölmiðlaréttarlegum sjónarmiðum væri svo hætt komið að það réttlætti inngrip samkeppniseftirlitsins í eignarhald á fjölmiðlum, kæmi veg fyrir samruna eða krefðist þess að eignarhald væri brotið upp og það selt og svo framvegis. Að því að við erum á þessum örmarkaði, erum segið stórt og drottnandi ríkisútvarp sem er lítið takmarkað á auglýsingamarkaði sjálfu sér og hefur gríðarlega áhrif á alla lýðræðislega og pólitísku umræðu í landinu. Og svo aftur eina, tvær, aðra sjómastöðar og nokkra útvarpsstöðar við hliðina. Hvaða samþjöppun að mati ráðherra sem þessi gæti kalla þetta fram uppbrotið að þessar tvær sjómastöðar, það er bara ein einkareikin við hliðin á ríkisrekna risanum eða hvaða aðstæður gæta mati ráðherra kalla fram uppbrot á eignarhaldi fjölmiðils?
Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra svarar